Кангрэс на тэму душпастырства людзей вуліцы ў Афрыцы і Мадагаскары з'яўляецца чацвёртым у серыі падобных мерапрыемстваў, якія ўжо праходзілі ў Лацінскай Амерыцы, Еўропе, Азіі і Акіяніі ў мінулыя гады. Аб гэтым нашаму радыю расказаў кардынал Антонія Марыя Вільё, старшыня папскай рады пастырства эмігрантаў і падарожнікаў. Ён адзначыў, што папа шмат увагі ўдзяляў праблемам афрыканскіх сем'яў і людзей вуліцы ў сваіх дакументах аб сітуацыі на чорным кантыненце. Падчас сустрэчы ў Танзаніі будуць абмяркоўвацца касцёльныя праграмы, скіраваныя на дапамогу бяздомным і тым, хто вымушаны, часта не па сваёй волі, працаваць на вуліцы. У ёй прымаюць удзел прадстаўнікі 31 краіны афрыканскага кантынента, духавенства і свецкія вернікі, якія дапамагаюць людзям без даху над галавой. Правядзенне форума на гэту тэму ў Афрыцы не выпадкова. Паводле арганізатараў сустрэчы, сёння ў свеце пражывае каля 1 мільярду людзей, якія не маюць адпаведных жыллёвых умоваў. На чорным кантыненце налічваецца каля 150 мільёнаў дзяцей вуліцы. З іх каля 40% не маюць дома, а каля 60% вымушаны працаваць на вуліцы, каб утрымліваць свае сем'і. Кожны дзень каля 50 тысяч чалавек, пераважна дзеці і жанчыны, паміраюць з прычыны выкліканых перажываннем у неадпаведных жыллёвых умовах, спажываннем бруднай вады ці антыгігіенай. Каля 70 мільёнаў жанчын і дзяцей вымушаны дышаць шкодным для здароўя дымам, які з'яўляюцца ў выніку гатавання ежы.